እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጀምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ 16 መጋቢት 2016 ወይ ከዓ 25 መጋቢት 2024 እዩ። ሳራ ፍስሃየ ምስ ናይ ሎሚ ዕለታዊ መደባትና መሳኹም ከምስእ ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ንምርጫ ሴነጋል ዝጥምት ፀብፃብን ስርዓት መደባትና ስፖርትን ከምኡ ውን ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። እስካብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ክነቐድም ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስማዓኩም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወፃእተኛታት ምስ ኣባይቲ ዝተኣሳሰረ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ማለት እውን ሪል ስቴት ንኽዕድጉን ዓለምለኸ ኩባንያታት ዕዳጋ ንክኸፍቱን ዘኽእል መደብ ዕላው ገይሮም። እዚ ዝኸውን ዘሎ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋን ብበዝሒ ህዝባ ኣብ ኣፍሪካ ካልኣይቲ ኣብ ዝኾነትን ሃገር ፋይናንሳዊ ኩነታት ምምሕያሽ ኣብ እትፅዕረሉ ዘላ እዩ። ወፃእተኛታት ንብረት ከጥርዩ ዘኽእል ሕጊ ክነተኣታቱ ኢና ኢሎም ኣብይ ኣሕመድ ብቕድሚ ትማል ቀዳም ብመንግስታዊ ሚድያ ኣብ ዝተመሓላለፈ ንሓለፍቲ ንግዲ ከም ዝተዛረብዎ እቲ ሕጊ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ምርቃቅ ብርኪ ከም ዝርከብ ወሲኾም ገሊፆም። መንግስቲ ዘፈር ንግዲ ንዓለም ለኸ ተዋሳእቲ ንምኽፋት ዝነበሩ ደረታት ንምፍኳስ ዓሊሙ ኣሎ ኢሎም። እዛ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ኣስታት 28 ቢልዮን ዶላር ናይ ወፃኢ ልቓሕ ኣለዋ። ሰማይ ምስ ዝዓረገን ሕፅረት ዕቋር ሸርፊ ወፃእን ኣብ ምቅላስ እውን ትርከብ። ኢትዮጵያ ዘፈር ቴሌኮሙኒኬሽን ብኽፋል ብምኽፋት ንናይ ኬንያ ቴሌኮም ኩባንያ ሳፋሪኮም ፍቓድ ሂባ እያ። መንግስቲ ኣብ ዘፈር ባንኪ እውን ንናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ንምፍቃድ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ካቢኔ ግዛዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብሓይሊ ተወሲዱ ንዝበሎ መሬቱ ክልል ኣምሓራ ኣብ ካርቱኡ ኣእትዩ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ኣጠቓሊልዎ ኣሎ ብምባል ኣትሪሩ ኮኒኑ። ኣብቲ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ካቢኔ ፌደራል መንግስቲ እውን ነቲ ብክልል ኣምሓራ ዝተወሰደ ስራሕ መዐገሲ ስለ ዘይገበረሉ ነቒፉሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራን ፌደራል መንግስትን ኣብዚ ጉዳይ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ይብል ሙልጌታ ፅብሃ ይቕፅል።
ካቢኔ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሎሚ ሶኒ 16 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ መሬት ትግራይ ኣብ ካርቶኡ ስፊሩን ኣካል ስርዓት ትምህርቱ ገይሩን እናምህረሉ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኮነ ተባሂሉ ትግራይ ቆራሪስካ ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ኢሉ መንግስቲ እቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እናፈፀሙ ዝመፀን ሓዚ ብሓይሊ ኣብ ዝተቆፃፀሮም ከባቢታት ትግራይን ይፍፅሞም ዘሎ ግፍዕን መከራን ክጣዓስ እናተገብኦ ታሪካዊ ስሕተት ይፍፅመሎ ብምባል እዩ እቲ ግዜ ያው ምምሕዳር ከሲሱ እዚ ተግባር ክእረም ይግባእ ዝበለቲ መግለፂ ንመንግስቲ ትክልል ብቐጻሊ ዋጋ ዘኽፍሎ ተግባሪ ብምባል ኣተሓሳሲቡ። መንግስቲ ፌደራል እውን ቅድሚ ሕዚ ብትካላት ፌደራል ሎሙ ድማ ብክልል ኣምሓራ ይሰናድኡ ዘለው ሓላፍነት ዝጎደሎም ካርታታት ንክእረሙ ስጉምተብ ክንዲ ምውሳድ ከም ዘይረኣየ ይሓልፍ ኣሎ ኢሉ እዚ ድማ መንግስቲ ፌደራል ኣካል ስጥፋኣት ምዃኑ የመላኽት ክብል እውን ከሲሶሎም። ኣብቲ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ምብርህ ዝሃቡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣይተረዳእ ሓለፎም እቲ ካርታ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ መምሃሪ መፅሓፍ ራብዓይ ክፍሊ ትምህርቲ ከባብያዊ ሳይንስ ይወሃብ ከም ዘሎ ምምሕዳሮም ድማ ኣብ ቀረባ ከም ዝበፅሖ እዮም ገሊፆም።
ካብ ቴክስትቡክ ናይ ክልል ኣምሓራ ቆልዑ ዘምህርሉ ናይ ትምህርቲ መፅሓፍ ሓደ ዞባ ናይ ከም ዘሎ ናይ ትግራይ ኣካቲቶም ስለ ዘውፅኡ ንዑ መግለፅ ዝብናዮ ማለት እዩ። ብሓይሊ ወሪሮም ዝሓዝዎ ቦታ ናይ ምክልላል ስራሕቲ ኣብኡ ዝነበረ ህዝቢ ዝጨፍጨፍ ጨፍጢፎም ዝባረር ኣባሪሮም እዮም። ሕዚ መሊሶምቲ ብሓይሊ ዝሓዝዎ መሬት እዮም ናትና ኢሎም ዝእውጁ ዘለዉ።
ኣብቲ ጉዳይ ካብ ክልል ኣምሓራን መንግስቲ ፌደራልን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሩስያ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ሙዚቃዊ ምርኢት ተፈፀመን ንልዕሊ 130 ሰባት ብዝቐተለን መጥቃዕቲ ዝተኸሰሱ 4 ሰባት ትማሊ ሰንበት ኣብ ሞስኮ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም። ወግዓዊ ክሲ ግብረ ሽበራ ዝቐረቦም ተኸሰስቲ ኣብ ኣካሎም ከቢድ መውቃዕቲ ዝወረዶም ምዃኖም ብንጹር ዘርአ ኮይኑ ብፍላይ ሓድኡ ሃለዋቱ ዘጥፍአ እዩ ዝመስል ነይሩ። መግለጺ ናይቲ ቤት ፍርዲ ከም ዝሓበሮ ክልቲኦም ተጠርጠርቲ ኣብ ናይ መጀመርያ ክሶም ኣብቲ መጥቃዕቲ ምስታፎም ገበኖም ከም ዝተቐበሉ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ሰባት ግን ብዘይስኽፍታ ቃሎም ሂቦም እንተኾይኖም ሕቶታት ዘልዕል እዩ። እዚ ኩሉ ሞት ዘስዓበ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ወዲ 19 ዓመት ዝዓበየ ድማ ወዲ 32 ዓመት እዮም። እቲ በደል ዝለዓለ ማእሰርቲ ዕድመ ልክዕ ዘፍርድ እዩ። ኩሎም ዜጋታት ታጃኪስታን ዝኾኑ ተኸሰስቲ ክሳብ 22 ጉንበት 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ቤት ፍርዲ ክሳብ ዝቐርቡ ተኣሲሮም ክጸንሑ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ኣሎ። እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ምስማዕ ዝተኻየደ ሩስያ ዓርቢ ኣብ ሓደ ምርኢት ሙዚቃ እንተወሓደ 137 ሰባት ንዝቐተለ መጥቃዕቲ ሃገራዊ ሓዘን ኣውጃ ኣብ ዝዘከረትሉ ዕለት እዩ። ደጋፊ ዳዕሽ ዝኾነ ሓደ ጉጅለ ሓላፍነት ዝወሰደሉ እዚ መጥቃዕቲ ኣብ መሬት ሩስያ ካብ ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት እቲ ዝኸፈ እዩ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብቕድሚት ማል ቀዳም 1.2 ትሪልዮን ዶላር መንግስታዊ ወፃኢታት ብምፍራሞም መንግስቲ ብኽፋል ክዕፆ ኣንጸላልዩ ዝነበረ ስጋኣት ተሪፉ። ፕሬዚዳንት ባይደን ነዚ ዝፈረሙ ድሕሪ ናይ ኣዋርሒ ኣጸጋ ምልዝባት ኣባላት ኮንግረስ ምስ ኣጽደቕዎ እዩ። እቲ ገንዘብ ንወፃኢታት ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካን ካልኦት ኤጀንስታትን ዝሽፍን ክኸውን ከሎ ንጸጥታዊ ረድኤት ዩክሬን፣ እስራኤልን ታይዋንን ዝተሓሰበ 95 ቢልዮን ዶላር ግን ኣየጠቓለለን። እዚ 95 ቢልዮን ዶላር ሴነት እንተጽደቐ እውን ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ግን ኣየጽደቖን። ገለ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ኮንግረስ ዩክሬን ኣንጻር ወራር ሩስያ ንእተካይዶ መኸተ ሓገዝ ክቕጽል እንተኾይኑ ጥርጣርኦም ይገልጹ። ዴሞክራት ግን እቲ ሓገዝ ክቕጽል ድልየቶም እዩ። መወዳእታ ኣሳሰይቲ ፓሪስ ን13 ዓመታት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ታሪኻዊ ውድድር ኣሳሰይቲ ካፌታት ዳግም ብምብጋስ ትማል ሰንበት ኣብ ጎደናታት እታ ዋና ከተማ ሸሓነአንን ሸሓነኦምን ዘርጊሖም ውዒሎም። እቲ ኣጋጣሚ ካብ መላእታ ከተማ ዝተዋጽኡ 200 ኣሳሰይቲ ኣብ ሰፊኢ ሸሓነ ዝብላዕ ብሽኩቲ፣ ኩባያ ቡንን ብርጭቆ ማይን ጸይሮም ኣብ 2 ኪሎ ሜትር ጎደና ክወዳደሩ ተመዲቦም። ናይቲ ውድድር ሕጊ ሙግያ ኣይፍቀድን፣ ምፍሳስ ማይ እውን ኣይከኣልን። እቲ ሸሓነ ብሓደ ኢድ ጥራሕ እዩ ክትሓዝ ኣለዎ። ተሳታፊት እቲ ውድድር ዝኾነት ለዋንየ ሞራል ከምዚ ትብል፣ ልዕሊ ኩሉ ብስነ ልቦና ተዳልየ እየ። ዝለመድናዮ መዓልታዊ ስራሕና እውን እዩ። ካብ 16 ዓመተይ ጀሚረ ክሰርሖ ዝጸናኹ እዩ። ብርቱዕ ጭዋዳ ስለ ዘይብለይ ቀዳመይቲ ኮይነ ክውድእ እየ ማለት ኣይኮነን። ግን እንተወሓደ ምስ ሸሓነይ ብጽቡቕ ኩነታት ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ናይቲ ውድድር ክበጽሕ እየ ዝብል ተስፋለኒ ኢላ። ኣብ 1914 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተኻየደ ውድድር ኣተሓባበርቲ ናይቲ ውድድር መወልቲ ብዘይምርካቦም ክሳብ 211 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣይተኻየደን። እቲ ውድድር ብገንዘባዊ ሓገዝ ኣዳራሽ ከተማ ፓሪስን ሰበ ስልጣን ማይን ዳግም ህያዊ ኮይኑ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ፣ መራሒ ተቃወምቲ ሴኔጋል ባሲሮ ዲማየ ፋየ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዝተካየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዝተዓወተሉ ይመስል። ኣብዚ ውድድር 17 ሕፁያት ዝተሳተፉ ክኾኑ ከለዉ ብወገን ገዛእ ፓርቲ ዝተወዳደሩ ስዕረቶም ዝተቐበልዎ ይመስሉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣገልግሎ ዜና ፈረንሳይ ተመርኪሱ ነዚ ዝስዕብ ጸብጻብ ኣዳልዩሎ ናብኡ ካልፈኩም።
ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ወኪሉ ዝተወዳደረ ኣማዱባ ፕሬዚደንት ባሲሮ ጆማይ ዲያክራ ኢሉ ብምጽዋዕ እንቋዕ ናብዛ ዓወት ኣብ ቃዕካ ክብል ስዕረቱ ተቐቢሉሎም። ባ ወሲኹ ንመወዳድርቱ ኣብ ዝመጽእ ጉዕዝኡ ዓወት ብምምናይ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ሴነጋል ኮይኑ ጽቡቕ ምንየቱ ገሊጹሉሎም። ኣብዚ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝተዓወተ ሰብ ነታ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብነት ዴሞክራሲ ትበሃል ዝነበረት ሃገር ካብቲ ናይ 3 ዓመታት ህውከት ከውፅኣ ከምኡውን እቲ ሃገር ኣብዚ ዓመት እዚ ክተፍርዮ ዝበሃል ዘሎ ነዳድን ጋዝን ጥዑይ ምሕደራ ክገብረሉ ትፅቢት ይግበር። ወግዓዊ መግለጺ ኮሚሽን ምርጫ ብሕጂ ዝስማዕ እኳ እንተኾነ መራሒ ተቃዋምቲ ባሲሮ ጆማይ ፋይ ምዕዋቱ ሚድያታት እቲ ሃገር የመልክት ኣሎ። ፋይ ኣብ ሴኔጋል መሰረታዊ ለውጢ ከምፅን ጸገማዊ ክንፊ ዝሓዘ ኣፍሪቃዊ ማለት ፓን ኣፍሪካኒዝም ከም ዘሰጉምን ቃልኣት ኢሎም ንኣብ ስልጣን ዘሎ ጥምረት ወኪሉ ኣንጻሩ ዝተወዳደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኣማዶ ባ ክሰዓር ከም ዝኽእል ዘቤታዊ ሚድያታት ከመልክቱ ውዒሎም እዮም። ሕጂ ድማ ኣማዶ ባ ስዕረቱ ከም ዝተቐበለ ይግለጽ ኣሎ። ወዲ 44 ዓመት ፋይ ኮነ ወዲ 62 ዓመት ኣማዶ ባ ክልቲኦም ሓለፍቲ ምኽፋል ግብሪ ተሃገር ዝነበሩ እዮም። መንእሰያት ብፍላይ ናመራሒ ተቃወምቲ ፋይ ዝዛዘቡ ይመስሉ። ሰሪን ኣይሳኒን ኣተሓባባሪ መንእስያት ክኸውን ከሎ ፋይ ከምዝስዕር ዳርጋ ርግፀኛታት ነርና ይብል። ኣማኢድ ደገፍቲ ፋይ ኣብ ርእሰ ከተማ ዳካር ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ፋይ ተኣኪቦም ክስዕስዑን ከበሮ ካሃርሙን ውዒሎም ኣሎ። ሞተር ብሽግለታ ዝተወጥሑ መንእስያት እውን ንኽድ ናብ ቤተ መንግስቲ እናበሉ ይጭርሑ ነይሮም። ምዕዋት ፋይ ማለት ንሴነጋል ሱርነቀል ለውጢ ከም ዝኸውን እዩ ዝግለጽ። ሉኣላዊት ሃገር ክንመልስ ኢና፣ ብልሽውና ክንዋጋ ኢና፣ ሃብትቲ ሃገር ድማ ብምዕሪንነት ክነመራቕሖ ኢና ዝብል ዕላማ ሒዙ ክጉስጉስ ጸኒሑሎም። ከምኡ ውን ምስ ካምፓኒታት ወጻኢ ዝተገብረ ኮንትራት ነዳድን ጋዝን ከምኡ ውን ማዕድን ዳግመ ክለሳ ከም ዝገብረሉን ንህዝቢ ብዝረብሕ መንገዲ ከም ዝዛረበሉን እውን ቃልኣት ኢሎም ባሲሮ ጆማይ ፋይ። ተቐናቓኒኡ ኣማዶ ባ ግን ከም መቐጸልታ ፖሊስታት እቲ ዝወርድ ዘሎ ፕሬዚደንት ማኪሳል ኮይኑ እዩ ተወዳዲሩ። ኣብ ምርጫ ሴነጋል ነዊሕ ከዝራርብ ዝጸንሐ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ማእሰርቲ ዝተለቐቐ ኦስማን ሶንኮ እዩ። ሶንኮ ብሰንኪ ዝቐረበሉ ተደራራቢ ክስታት ኣብዚ ምርጫ ክወዳደር ኣይከኣለን። ንሱ ምዃን ምስ ኣበየ እምበኣርዩ እቲ ናቱ ሰልፊ ንፋይ ከም መተካእትኡ ኣቐዲሙ ዘሎ እንተኾነ እቶም ንምፍታሕ ሶንኮ ማዕፅታት ክኩሕኩሑ ዝወርሑን ንፕሬዚደንት ማኪሳል ሳልሳይ እብረ ንኸይወዳደር ዝደረቱን ደገፍቲ ሎሚ ድምፆም ሂቦም ኣለዉ። ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ከም መተካእታ ዝኣተወ ፋይ ድሒሩ ምስቲ ንሱ ዝወከሎን ቀንዲ ምስሊ ዝረአን ኦስማን ሶንኮ ዝህልዎ ርክብ ግን ንግዜ ዝግደፍ እዩ። ሴኔጋል ዝሓለፈ ለካቲት 25 ምርጫ ክተካይድ ነይርዋ። ፕሬዚደንት ሳል ምስ ኣመሓላለፎ ግን ኣብቲ ሃገር ዝኸፍአ ህውከት ተላዒሉ ሰባት እውን ሞይቶም። ድሕሪኡ ግን ኮሚሽን ምርጫ እቲ ሃገር ነቲ ምንዋሕ ስለ ዝነጸጎ ኣብ ዝወርሒ እዚ ክካየድ ተወሲኑ። ኣማኢ ተዓዘብቲ ድማ ተሳቲፎም ካብ ኮሚኒቲ ምዕራብ ኣፍሪቃን ካብ ሕብረት ኤውሮጳን ዝርከብዎም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቦ ዝቐርብ መደብና ስሩዕ መደብና ስፖርት እዩ ክኸውን። ኣብርሃም ተስፋልኡል ነዘዳለወ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቕርቦ እዩ።
ከመይ ትቕንዩ ኣፍቀርቲ ስፖርት፣ ንሎሚ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ስፖርት ነቕርበልኩም። ብውድድር መላእ ኣፍሪቃ ክንጅምር። ብጋና ክቃናዕ ዝቐነየ ውድድር መላእ ኣፍሪቃ 102 ወርቂ መዳልያታት ብዝሓፈሰት ግብፂ እቲ ሰሌዳ ተመሪሑ ተዛዚሙሎም። ኣብዚ ግጥማት 47 ወርቂ መዳልያታት ዝሓፈሰት ናይጀርያ ክትስዕብ ከላ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ብ32 ወርቂ መዳልያታት ኣብ ሳልስታይ ደረጃ ተሰሪዓላ። ኣብ ሕፈሻዊ ስርርዕ 9 ወርቂ መዳልያ ዝኣከበት ኢትዮጵያ ኣብ ሻሙናይ ደረጃ ክስርዕ ከላ 7 ወርቂ መዳልያታት ዝዓተረት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ኣብ መበል 11 ተሰሪዓ ነዚ ውድድር ዛዚማቶላ። ካብ ናይ ኢትዮጵያ 9 ወርቂ መዳልያታት እቲ 7 ብጉያ ዝተረኽበ ክኸውን ከሎ 2 ድማ ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ መኸተ ጉስጢ ብዝተመዝገበ ዓወት እዩ። ኣብ ናይ ኤርትራ ድማ ከምቲ ትፅቢ ዝግበሮ እቲ 6 ኣውርቕቲ መዳልያ በቲ ጸብለል እትብለሉ ቅድድም ብሽግለታ ዝተረኽበ ኮይኑ ሓንቲ ድማ ኣብ ቅድድም ጉያ ፍርቂ መራቶን ዝተረኸበት ዓወት እያ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ምስ እንሓልፍ እዚ ሰሙናት እዚ ዓለማዊ ምሕዝነታዊ ውድድራት በበይነን ሃገራት ዝካየደሉ እዩ። ተፃወቲ ድማ ክለባቶም ገዲፎም ንሃገራውያን ጋንታታት ዘለዎም ኣበርክቶ ዘርኣዩሉ እዩ። ብዞባና ክንጅምር፣ ትማሊ ሰንበት ኣብ መንጎ ሃገራውያን ጋንታታት ኢትዮጵያን ሌሴቶ ናብ ዝተኻየደ ምሕዝነታዊ ግጥም ዋልያ ቀኒዕዋ 2 ንባዶ ስዒራ ኣላ። ሃገራዊት ጋንታ ሌሴቶ ቅድሚ ዕርፍቲ ብዘመዝግበታ ሸቶ መሪሓ እኳ ንዕርፍቲ እንተወፀት፣ ተሰለፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ግን ምውሃዶም የሐይሎም ድሕሪ ዕረፍቲ ክልተ ሸተታት ብምቕጻር ንጸወታት ዓዊቶምሉሎም ኢትዮጵያ ዝመጽእ ሰለስተ ሰነ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ጊኒ ቢሳው ተመሳሳሊ ምሕዝነታዊ ጸወታ ይጽበያሎም ሎሚ ኣብ መንጎ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃን ፓፓ ኒውጊንን ኣብ ዝተኻየደ ምሕዝነታዊ ጸወታ ብዓወት ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ 4 ንባዶ ተዛዚሙሎም ክንሰግር ናብ ኤውሮጳ ብቐዳም ኣብ ስታድዮም ወምብለይ ኣብ መንጎ ሃገራውያን ጋንታታት እንግሊዝን ብራዚልን ኣብ ዝተኻየደ ምሕዝነታዊ ጸወታ ብዓወት ጋንታ ብራዚል 1-0 ተዛዚሙሎም እታ ንሓያሎ ካብ ሱምያ ተጻወታ ብመስበርትን ካልእ ምኽንያታትን ዘየሰለፈት ብራዚል ወዲ 17 ዓመት ኤንድሪክ ኣቢላ ሓንትን መዐወቲትን ሸቶ ኣመዝጊባላ ኤንድሪክ ኣብዚ ንሃገራዊ ጋንቲኡ ወኪሉ ዘካየዶ ጸወታ ኣብ ተመሳሳሊ ምሕዝነታዊ ግጥም ወንብለይ ዝነኣሰ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡሎም ንዓመታ 18 ዓመት ምስ መልአ ካብ ብራዚላዊት ክለቡ ናብ ሪያል ማድሪድ ክግዕዝ ዝቃረብ ዘሎ ኤንድሪክ ናብታ ዓባይ ክለብ ቅድሚ ምግዓዙ ቦትኡ ዘጣጥሕ ዘሎ ይመስል ብራዚል ናብ ስታድዮም ወምብሊ ተጓዒዛ ዝገበረቶ ጸወታ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ሜዳኣ ሒዛቶ ዝጸንሐት ን21 ጸወታታት ዝኸደ ናይ ዘይተሰዓርነት ክብሪ ኣብ መኸተምታ ኣብጺሕዎሎም ኣብዚ ስሩዕ ውድድራት ክለባት ኤውሮጳ ይዕሪፉሉ ዘሎ ቕነ ዓበይቲ ክለባት ካብቶም ወሰንቲ ጻወተን ከይስበርወን እዩ ቀንዲ ስጋኣተን ኣብ ናይ ቀዳም ውድድር ተጻዋታይ ጋንታ ማንሲቲ እንግሊዛዊ ከይል ዋከር ምጭብባጥ ጨቆዳታት ኣጋጢሞ ኣብ መበል 20 ደቓይቕ ተቐይሩ ወፂሎም እዚ መጉዳእቲ ጸወታ ክለባት ንጀመረ ምስ ክለቡ ንዝህልዎ ምስላፍ ክጸልዎ እንተኮይኑ ንግዜ ዝግደፍ እዩ ሃሪ ኬን እውን ገና መጉዳእቱ ስለ ዘይሓወየሉ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጽባሕ ሰሉስ ምስ በልጅም ዝህልዋ ምሕዝነታዊ ጸወታ ገዲፉ ንክለቡ ናብ ሙኒክ ክምለስ ምዃኑ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጋረስ ሳውስ ጌታ ኣመልኪቱሎም ካልኦት ዓበይቲ ተጻወቲ ንክለባቶም ስለ ዘቐደሙ ካብ ሃገራውያን ጋንታታት ተሓዲጎም ኣለዉ ካብ መንጎኦም ናይ ኣርሰናል ቡካዮ ሳካ ከምኡ ውን ጋናዊ ተሰላፊ ኣርሰናል ቶማስ ፓርተይ ይርከብዎም ኣብ ቀዳመ ሰንበት ካብ ዝተኻየደ ካልእ ተጠቃሲ ምሕዝነታዊ ጸወታ ሃገራውያን ጋንታታት ናይ ፈረንሳን ጀርመንን ነይሩ ጸወታ ምስ ተጀመረ ኣብ ውሽጢ 1 ደቂቕ ፈላመይቲ ሸቶ ዘመዝገበ ጀርመን ድሕሪ ዕረፍቲ እውን በቲ ንጋንታ ኣርሰናል በዓል ውዕለታ ኮይኑ ዘሎ ተሰላፊ እታ ሃገራዊት ጋንታ ካይ ሃቨርስ ኣቢላ ኣብ መበል 49 ደቓይቕ ብዝረኸበታ ካልአይቲ ሸቶ 2-0 ተዓዊታኣላ ኣብዚ ምሕዝነታዊ ግጥማት ዝሓለፈ ሓሙስ ንሮናልዶ ዘየሰለፈት ፖርቹጋል ንሃገራዊት ጋንታ ሽወደን 5-2 ቀጺዓታኣላ በዚ እምበኣር ንሎሚ ዝተዳለወ ሓጸርቲ ዜናታት ስፖርት ተዛዚሙሎ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ስሩዓት መደባትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዕቡ ዝቐረብ ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለት እዩ ምኽባር ሕትመት ዋጋ ሳተላይትን መስፋሕ ማሕበራዊ መራኸብታትን ተደማሚሩ ንሓያሎ ጋዜጣታት ካብ ሕትመት ኣብኪርዎን ንካልኦት መደብራት ቴሌቭዥን ድማ ክዕፀዋ ደፊኢት ከም ዝኾነን ቤት ምክሪ መራኸብታት ሓፋሽ ኢትዮጵያ ይገልጽ እዚ ዓለማዊ ተርእዮ ስለ ዝኾነ ኣሕተምትን ኣካየድቲ መራኸብታትን ማዕረት ዝኸይድ ዘሎ ፅዕንቶ ክጓዓዙ ግድን ምዃኑ እዩ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዘዘራረቦም ወገናት ዝገልፁ ንሎሚ ኣብዚ ናይ ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለት ኣዳስ ሰሪዕናዩ ኣለና ሓቢርና ንከታተል
ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ኢትዮጵያ ዝንበባ ዝነበራ ጋዜጣታትን መፅሄታትን ካብ ቀረባ እዋን ንነዘግን ብቁፅርን ብዓይነትን ነክየን ይረኣያ ነዚ ከም ሓደ ምክንያት ዝጥቀስ ድማ ምንሃር ዋጋ ሕትመት እዩ ኣቶ ቴዎድሮስ ካሳው የሓበሻ ወግ ናይ ዝበሃል መጽሔት ዋና ኣሰናዳይ እንትኾን እቲ ጸገም እናተጋደደ መጺኡ መጽሔቱ ክሳብ ምዕጻው ከም ዘብጽሖ ይገልጽ
ካብ 2018 ክሳብ 2016 ዓ.ም ኢና መጽሔት እናሓተምና ኣብ ዕዳጋ ጸኒሕና ሽዑ ክንጅምር እንተለና ኩሉ ነገር ምችው ነይሩ ምስ ምንሃር ዋጋ ወረቐት ዝተሓሓዝ ሻቕሎት ኣይነበረናን ኣብ 2010 ዓ.ም እዚ ለውጢ እዚ ምስ መፀ ግን በቢግዜኡ ዋጋ ወረቐት እናወስኺ መፅ እዩ مسيحتنا أسنادينا ناب اندام حتمي انتنسدد تتسببنا واقو سريحنا كنقركم منا يبلونا نخنعتو نايم حتم واقا ببقوانو يوسخنيرو نحنا ون واقا مسيحتنا وسخنا بعصر تغرشي جميرنا حامسة غرشي أبسيحنا ينيرنا كابو قن كل ناقر كاب عقمنا للعلم سكونا نايت مسيحت حتمت تأتوب بيلنا يوم
أبي إيتوبيا واقا حتمت بنهاري وسخ كمزلو زقالس أدما أتو أمانيهن رد أيو بسنكي اتتساقم ناربعة عمتات أبعدا قانزي صنحة أديس مالدا زبها القازيتو تأتو كمزبلو ونزارب
أديس مالدا مجتيك سنجمر وتكنبرو
بزعبا أديس مالدا انتحاتيت كاني سراح كاب النجمر نزلو واقا حتمت انتارينا بحموشتم إتن سسان ميتاوي وسيخم ناربعة عمتاتنا أبعدا قانزي كنجمر انتلنا أبا بيت حتمت برهاننا سلام تحتي شدش أرشن حمسان سنتيمينا نحتم نيرنا أبزا عمت سرح كنك وارز انتلنا قنا سلاسان حموشن قرشيو باتيحو نيرم بسلاسان حموشن قرشي حتمنا بعصر تقرشينا ناب عداغا نقربو نيرنا إزي بزوح كسقو من ناس لزي كالة سرح كنك وارز تقديدنا
مخد تلفت عم سرح بيت مخري من رحب تحفاش إتيوبيا أتو تامرات هايلو بو قنوم
የህዝብ መገናኛ ብዙሃን ኦልሞስት አሁን የጠፋ ያለበት ደረጃ ላይ ነው ያለው
አብዝ ህዝዋን ና ህትመት መረከብ ሐፋሽ ዳርጋ ይጠፋ አይዘለው ካብሙንጎ እቶም አባላትና ዝኾኑ ወነንቲ ጋዜጣን መጽሔትን እቶም ለዓለ ፍርቅ ዝኾኑ አይህትሙን ዘለው መብዛሕቲኦም ህትመት ዘቋረጹም ገሌም ድማ ናብ ዲጂታል ሚዲያ ተሰጋግሮ መለው እቶም አብ ህትመት ተዋፊሮም ዘለው ካብ 3 ወይ 4 ይበዝሑን
بعلمون قوم نجار زبهال مسيحيت النحتمو نزحلفو عسران كلتان عمتات عبز زفر مصنحهم زقلسو عطو تعمرات حزقن اتسرح نخب ديمس خمزلو قليسوم من هارواق حتمت بزوحات قازي طافاتن مسيحيتاتن كعطسوا كمزق قددن كالقوت دما ناب ديجيتال عسرارحا كمزعطوان زحبرو اتوم حلافي اتنسترفاون عب اف عربتين زلو عيبلو عطو امانيهن ردع كم من هارواق حتمت بتو الساخي عبيت محبراو ميديان ديجيتال مرخب تحفاشنون نقازي تاتاتن مسيحتاتن عبي فتنا كوينو ممسو ويقلسو
اهون يفلق من قست عن دبلينا لدم
هزي اتني حتمت مرخب حفاش كي يتقف من قستي ايكونن حد بيليون ولا ببعمتو حموشت بيليون قرشي بمهاب كحقزيان تزبل نتني حتمت زفر كابموت ايد حنون اتني انفورميشن كوميكيشن تكنولوجي حزو ومت يزلو معبل بزخونا مقدي تاتاونا بلوزي كونس بهتوت ابو تسافيرنا حبيرنا كنقو عزيزة قددنا كالي ممارت يبلنا ابو كالو تهاقراتون نرئينا بزحي ناحت متمرخة بحفاش اننا كيزمت زلم نزي ديجتالاو عالم حيزو ازمت افتنا بخامي كنت صور النخل ابو زبلينا كنسرح زلنا ازي زي تارفن ندحري زي ملسن نبراو حاكي
اتو تيودروس كاساو بوغانو ابو كالو تزعابيا حقرات كمزرقه ناي حتمتن ديجيتال مرخب تحفاشن بحبار تسانيوم كقدو يخيلو يوم يبل ديجيتال مرخب تحفاش ويد ما محبراو ميديا نقازي تاتاتن مزحيتاتن كتفقوم يخيليو بزبل أبها هلا كم زي عمند ما يقلس مختل فتسام سرح بيت مخري مرخب تحفاش إتيوبيا أتو تامرات هايلو بوغنوم مسمق فح ديجيتال مرخب تحفاش حبيروم زمسو تساقمات كم زلو يزاربو ديجيتال مرخب تحفاش مويان لمدن قازيت عينات زي بلوم سبات كونن وميخ اليوم زبلو اتو تامرات نزي ام مكوز صار سلزخبد ناي حسو تحبريتا بمنزح ابلع اللي حبرت سب قودعات كمزة سعبو قليص امالو اب ايتيوبيا اتوم ابس اقمودي عم زلو مرخب تحفاش قازيت عطاتن مسيحيتاتن ترح زي كونوس تابيات التلبجين ويني يوم كبلو اتوم حلافي زاربو مس منهار كفليت ساتلايت تاساسيرو بركت زبلا تابيات التلبجين كمستع ቅድሚ ክልል ተሰሙን አመታዊ ጉባኤ ዘሳለጠ ቤት ምክር መረከብ ተሐፋሽ ኢትዮጵያውን ዛዕባ አቶም ጸገማት ከም ዝዘተን ናይ መፍትሒ ሐሳባት ከም ዘቀረበን አቶ ታምራት ኃይሉ ገሊጾም
የህትመት መገናኛ ብዙሃኑን ለመመለስ የህትመት ዋጋ
ነዚ ናይ ህትመት መረከብ ተሐፋሽ ናብ ስራሕን ምምላስ ብፍላይ ኣብ ዋጋ ወረቐት ዘሎ ቀረፅን ክልዓል መንግስቲ ክሕግ ዘለዎ ኢና ንብል ቅድሚ ሕዝውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንዝምልከቶም ሰብ መዚ መንግስቲ ኣፍሊጥና ኢና ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ሕትመት መረኸቢ ሓፋሽ ቫት ይኽፈል እዩ እዚ እውን ክላዓሊና ሓቲትና ኣብቲ ናይ ሕዚ ጉባኤና እውን ነዚ ክፍታሕ ኣቕሪብና ኣለና ኣብዚ ሕዚ እዋን መረኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፀገም እዩ ዘጓንፈን ዘሎ ገሊአን ተዓፅን ኣለዋ ገሊአን ካብ ኣየር ወሪደን ናብ ዲጂታል መስርሕ ዝተቐይራ እውን ኣለዋ ነዚ ናብቲ ስሩዕ ኣሰራርሓ ንምምላስ መንግስቲ ጠመተ ክገብር ፃውዒት ነቕርብ
እቲ ኣብ ልዕሊ መረኸብቲ ሓፋሽ ኣንፀላል እዩ ዘሎ ሓደጋ እቲ ዘፈር ኣብ ምስፋሕ ዲሞክራስን ሓሳባት ብናፅነት ኣብ ምግላፅን የበርክቶ ንዝነበረ እጃም ከም ዘዳኽም እቶም ሰብ ሞያ ሓቢሮም ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶሊ መፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ
በብዓመቱ 24 መጋቢት መዓልቲ ዓባይ ሰዓል ዓለም እንዳተባሃለ ይዝከር ምዝካር ዝዕለት ነቲ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ሕማማት እቲ ብዕድመ ዝዓበየን ቀንዲ ቀታላይን ሕማም ሓደ ምዃኑ ንምርዳእን ኣቓልቦ ሰባት ንምስሓብን ዝሕግዝ ኣጋጣሚ እዩ መሪሕ ቃል ናይዚ ዓመት እወ ሕማም ዓባይ ሰዓል ንኸብቅዕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዝብል ነቲ ኣብዝሓለፈ ዓመት ዝነበረት ቴማ ብምድጋም ነቶም ሎም እውን በቲ ሕማም ይሳቀዩ ዘለዉ ሰባት መልእኽቲ ተስፋ ንምጉላህ ዝዓለመ እዩ እዚ ዕለት ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ 1882 ኣብቲ ሕማም ምርምር ዘካይዱ ዝነበሩ ዶክተር ሮበርት ኮክ ነቲ ሕማም ዘስዕብ ባክቴርያ ማይኮባክቴርየም ቱበርክሎሲስ ዝረኸብሉ ዕለት ብምዃን እዩ እቲ ዶክተር ኮክ ዝረኸብዎ ውፅኢት ድማ ሕማም ዓባይ ሰዓል ንምምርማርን ንምፍዋስን መገዲ ዝኸፈተ ነበረ እቲ ዓሰርተታት ዓመታት ዝወሰደ ምርምር ኣብ መወዳእታ ድማ ኣንቲባዮቲክስ ወይ ድማ ፀረ ተሃዋስያን ብበዝሒ ዝፈርየሉ ኩነታት ዘመዓራርየ ፈላማይ ስጉምቲ ኾነ ሕማም ዓባይ ሰዓል ንብዙሕ ኣሸሓት ዓመታት ደቂ ሰባት እንዳሳቀዮም ይርከብ ነቲ ሕማም ዘስዕብ ባክቴርያ ምስ ደቂ ሰባት ሓቢሩ ምምዕባሉ እዩ ዝእመን ሎሚ እውን ቀፂሉ ይርከብ እቲ ዘሐጉስ ዜና ካብ ዓመታ 2000 ጀሚሩ ነቶም ዓለም ለኸ እዚ ሕማም ንኽጠፍእ ፃዕሪ ምግባሮም ንዝቐፀሉ ምስጋና ይብፃሕዮም ዛጊድ ሂወት 75 ሚልዮን ሰባት ምድሓን ተኻኢሉ እዩ እቲ ዘሕዝን ግን ኣብ ቀረባ ኣብ ዓመተ 2022 10.6 ሚልዮን ሰባት በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ኮይኖም ካብኣቶም ድማ 1.3 ሚልዮን ሰባት ሓሊፎም ሕማም ዓባይ ሰዓል ምስ ድኽነት ዝተኣሳሰረ ሕማም ከም ምዃኑ ኣብተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት እዩ ብበዝሒ ዝረአ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ድኻ ዓድታት ሰባት ተጨናኒቖም ሕፅረት ኣየር ኣብ ዘለዎን ፅሬቱ ብዝግባእ ኣብ ዘይሓለወን ከባቢ ናይ ምንባር ተኽእልኦም ዝዓበየ እዩ እዚ ድማ ነቲ ተላባዲ ሕማም ንኽጋፋሕ ምችዎ ኣጋጣሚ ይፈጥር ካልኣይ ድማ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ ሰባት ንሕክምናን ግቡእ ኣገልግሎት ክንክንን ዝረኽብሉ መገዲ ዘይክህሉ ይኽእል እዩ ወይ እውን ብቐሊሉ ዘይክረኽቡ ይኽእሉ ኣብቲ እዋን ዶክተር ኮክ ነቲ ሕማም ዓባይ ሰዓል ዘምፅእ ባክቴርያ ኣብ ዝረኸብሉ እዋን ዓባይ ሰዓል ወይ ድማ ቲቢ ካብቶም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ዝፍርሑ ሕማማት ነይሩ ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን እውን ናብ ብርክለ በዳ በፂሑ ካብ 7 ሰባት እቲ ሓደ ይመውት ነይሩ ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ ዓለም እቲ ቐንዲ ቀታላይ ሕማም ለብዒ ኮይኑ ቐፂሉ ይርከብ ሕክምናዊ ሓገዝ ምስ ዝረክብ 85 ሚእታዊ ሓዊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት እንተዘይረኺቡ ግን ቲቢ ንፍርቂ ግዳያቱ ይቐትል ኣሜሪካ ኣብቲ ኣንጻር ሕማም ዓባይ ሰዓል ዝግበር ቃልሲ መራሒት እያ ኣብ 2023 ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ዩስኤድ ግሎባል ኣክሲለሬተር ቱ ኢንድ ቲቢ ፕላስ ኢኒሽቲቭ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ግስጋሰ ቲቢ ንምክልኻልን ካልኦትን ዝሓወሰ ተበግሶ ኣጣይሻ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዕላማታት ናይቲ ተበግሶ ን90 ሚእታዊ በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባት ኣገልግሎት ሕክምናን ክንክንን ክረኽቡ ምብፅሕ እዩ ብምዃኑ እቲ ሕማም ንምጥፋእ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምግባር ቃል ዝኣተዋ ሃገራት ቃለን እንተኽቢረን ምናልባት ኣብ 2030 ሕማም ዓባይ ሰዓል ጠቕሊሉ ጠፊኡ ክንርኢ ንኸውን
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ኣብ ፅባሕ ሰሉስ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝዝከር ወርሒ ደቂ ኣንስትዮ ምክንያት ብምግባር ኣብ ምብፃሕ መፅሓፍትን ቤት ንባብን እትሰርሕ ኣብነታዊት ኣባል ማሕበረኩም ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ተፀበዩና ናይ ሎም ፈነወና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዋሃዲት ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ወይ ንታኺዳንን ኩሎም ሰብ ሞያ ቴክኒክን ኣሰናዳእቲ መደብን ምሳኹም ፀኒሕና መከታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ሰሰናይ ዘበለ ንዓኹም ብሩኽ ምሸት ሓነዳ